Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Για άλλη μια φορά μέσα απ' την καρδιά θέλω να σου πω, Χριστέ, πόσο σε αγαπώ. Είσαι τόσο καλός, είσαι θησαυρός, για τις ευλογίες σου πολύ σε ευχαριστώ.
Σωρή μου τη ζωή κι όσο έχω πνοή θα σε δώσω. Σωρή μου τη ζωή κι όσο έχω γνωρί θα σε δοξολογώ. Είσαι ο βασιλιάς του ουρανού της καρδιάς, είσαι η πρωτής, η χαρά της ψυχής. Σωρή μου τη ζωή κι όσο έχω γνωρί θα σε δοξολογώ. Χριστέ, κράτα με κοντά στην αγκάλι σου, να μην απομακρυνθώ από το δρόμο σου. Μπροστά μου ο σταυρός, στη σκέψη ο ουρανός, στη ψυχή μου η χαρά της παρουσία σου. Σωρή μου τη ζωή κι όσο έχω πνοή θα σε δοξάζω. Σωρή μου τη ζωή κι όσο έχω πνοή θα σε δοξολογώ. Είσαι ο βασιλιάς του ουρανού της καρδιάς, είσαι αλήθωτης, η χαρά της ψυχής. Σωρή μου τη ζωή κι όσο έχω πνοή θα σε δοξολογώ. Χριστέ, σωρή μου τη ζωή κι όσο έχω πνοή θα σε δοξάζω.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δευτερονομίου και από τα κεφάλαια 10 και 11. Και τώρα, Ισραηλίτες, τι άλλο σας ζητάει ο Κύριος ο Θεός σας παρά να τον σέβεστε, να βαδίζετε σύμφωνα με τις εντολές του, να τον αγαπάτε και να τον λατρεύετε με όλη την καρδιά σας και με όλη την ψυχή σας, να τηρείτε τις εντολές του και τους νόμους του που εγώ σας έδωσα σήμερα για να ευτυχίσετε. Στον Κύριο ανήκουν οι ουρανοί ως το απότατο σημείο τους, η γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Κι όμως ο Κύριος προτίμησε μόνο τους προγόνους σας. Αυτούς αγάπησε και μετά από αυτούς διάλεξε, όπως βλέπετε, από όλους τους άλλους λαούς εσάς που είστε οι απόγονοι εκείνων. Γι' αυτό να υπακούτε με την καρδιά σας τον Κύριο και να μην είστε ισχυρογνώμονες. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο Θεός των Θεών και ο Κύριος των Κυρίων, ο μεγάλος Θεός, ο ισχυρός και φοβερός, που δεν μεροληπτεί για κανέναν και δεν εξαγοράζεται με δώρα. Είναι εκείνος που αποδίδει στον ορφανό και στη χείρα το δίκιο τους, που αγαπάει τον ξένο και του δίνει ψωμί και ρούχα. Να αγαπάτε λοιπόν τους ξένους, γιατί κι εσείς ήσασταν ξένοι στην Αίγυπτο. Να σέβεστε τον Κύριο το Θεό σας. Αυτόν να λατρεύετε και σε αυτόν να είστε αφοσιωμένοι και στο όνομά του να ορκίζεστε. Αυτός είναι το καύχημά σας και αυτός είναι ο Θεός σας, που έκανε για σας τα μεγάλα και φοβερά εκείνα έργα που τα είδατε με τα ίδια σας τα μάτια. 70 άτομα ήταν οι πρόγονοί σας όταν κατέβηκαν στην Αίγυπτο και τώρα ο Κύριος ο Θεός σας σας έκανε ένα πολυάριθμο λαό σαν τα αστέρια του ουρανού. Να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και να τηρείτε διαπαντός τα παραγγέλματά του, δηλαδή τους νόμους του, τα προστάγματά του και τις εντολές του. Εσείς και όχι τα παιδιά σας που δεν γνώρισαν και δεν είδαν, γνωρίζετε σήμερα τη διαπαιδαγώγηση του Κυρίου, του Θεού σας, το μεγαλείο του, το δυνατό του χέρι και την ακαταμάχητη δύναμή του. Έχετε δει τα σημεία και τα θαύματα που έκανε ο Κύριος στην Αίγυπτο, ενάντια στο βασιλιά της, το Φαραώ και σε όλη του τη χώρα. Τα όσα έκανε στο στρατό των Αιγυπτίων, στο υπηκό τους και στα άρματά τους, όταν άφησε να τους σκεπάσουν τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς αυτοί σας καταδίωκαν και τους κατέστρεψε ο Κύριος για πάντα. Είδατε αυτά που έκανε για χάρη σας στην έρημο, ώσπου να φτάσετε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Επίσης τα όσα έκανε στο Δαθάν και στον Αβιρόμ, τους γιους του Ελιάβ από τη φυλή Ρουβίν, όταν ενώπιον όλου του λαού άνοιξε η γη το στόμα της και τους κατάπιε αυτούς και τις οικογένειές τους, τις σκηνές τους και όλους όσους τους είχαν ακολουθήσει. Έχετε δει λοιπόν και με τα μάτια σας τα μεγάλα έργα που έκανε ο Κύριος. Γι' αυτό να τηρείτε όλες τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα για να πάρετε δύναμη και να μπορέσετε να κυριεύσετε τη χώρα στην οποία πρόκειται να μπείτε. Έτσι, επίσης, θα ζήσετε πολλά χρόνια στη χώρα που ο Κύριος την υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας και στους απογόνους τους. Μια χώρα που ρέει γάλα και μέλι. Η χώρα στην οποία μπαίνετε για να την κατακτήσετε δεν είναι όπως η Αίγυπτος από όπου φύγατε. Εκεί σπέρνατε τους σπόρους σας και πρέπει να ποτίζετε τα χωράφια σας σαν να ήταν λαχανόκηποι, δουλεύοντας σκληρά με τα πόδια σας. Η χώρα όμως που πάτε τώρα να κατακτήσετε είναι χώρα με βουνά και κοιλάδες που ποτίζεται από τη βροχή. Είναι χώρα για την οποία θα φροντίζει ο Κύριος ο Θεός σας. Τα μάτια του είναι πάντοτε πάνω της, από την αρχή ως το τέλος της χρονιάς. Αν υπακούσετε πραγματικά στις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα και αν αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και το λατρεύετε μόλις σας την καρδιά και μόλις σας την ψυχή, τότε αυτός θα στέλνει βροχή στη χώρα σας στον κατάλληλο καιρό της, τη φθινοπορεινή και την ανοιξιάτικη, και θα έχετε καλή σοδειά στο στάρι, στο κρασί και στο λάδι σας. Αυτός θα κάνει να φυτρώνει χορτάρι στα χωράφια σας για τα ζώα σας και εσείς θα τρώτε και θα χορταίνετε. Προσέξτε όμως μήπως η καρδιά σας πλανηθεί και απομακρυνθείτε από τον Κύριο και προσκυνήσετε άλλους θεούς για να τους λατρεύσετε. Γιατί τότε θα ξεσπάσει ο θυμός του εναντίον σας. Θα κλείσει τον ουρανό και δεν θα πέσει βροχή. Η γη δεν θα δώσει τα προϊόντα της και εσείς θα εξαφανιστείτε στη στιγμή από την έφορη χώρα που ο Κύριος σας δίνει. Βάλτε λοιπόν αυτά τα λόγια στην καρδιά σας και στην ψυχή σας. Να τα δέσετε για σημάδι στο χέρι σας και να τα έχετε σαν έμβλημα στο μέτωπό σας ανάμεσα στα μάτια σας. Διδάξτε τα στα παιδιά σας και μιλάτε για αυτά όταν κάθεστε στο σπίτι σας ή όταν βαδίζετε στο δρόμο, όταν ξαπλώνετε για ύπνο και όταν σηκώνεστε. Γράψτε τα στους παραστάδες της πόρτας του σπιτιού σας και στις πύλες της πόλης σας. Τότε, όσο θα υπάρχει ουρανός πάνω από τη γη, θα πληθαίνουν οι μέρες σας και οι μέρες των παιδιών σας στη χώρα που ο Κύριος υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας να τους τη δώσει. Αν τηρήσετε με ακρίβεια όλες αυτές τις εντολές που σας δίνω εδώ, δηλαδή αν αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας, αν ακολουθείτε πλήρως το δρόμο Του και αν είστε αφοσιωμένοι σε Αυτόν, τότε Εκείνος θα διώξει όλα αυτά τα έθνη από μπροστά σας, μολονότι θα είναι μεγαλύτερα και ισχυρότερα από εσάς. Κάθε τόπος όπου θα πατήσει το πέλμα του ποδιού σας θα ανήκει σε εσάς. Από την έρημο νότια ως το Λίβανο βόρεια και από το μεγάλο ποταμό τον Εφράτη ανατολικά ως τη Μεσόγειο θάλασσα δυτικά. Αυτά θα είναι τα σύνορά σας. Κανείς δεν θα μπορεί να σας αντισταθεί. Παντού όπου κι αν περνάτε στη χώρα, ο Κύριος ο Θεός σας θα σας κάνει όλοι να σας τρέμουν και να σας φοβούνται, όπως σας το υποσχέθηκε. Κοιτάξτε, εγώ σήμερα βάζω μπροστά σας την ευλογία και την κατάρα. Την ευλογία αν υπακούσετε τις εντολές του Κυρίου του Θεού σας που εγώ σας δίνω σήμερα, και την κατάρα αν δεν τις υπακούσετε και απομακρυνθείτε από το δρόμο που εγώ σήμερα σας δείχνω και ακολουθήσετε άλλους θεούς που δεν τους γνωρίζετε.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, μας έχει οδηγήσει στο 10ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Μέχρι το εδάφιο 11, ο Μωυσής τους διηγήθηκε την ιστορία ξανά. Είναι η διήγηση αυτή που απευθύνεται από τον Μωυσή στη νεότερη γενιά, σε αυτούς που δεν ζήσανε τα γεγονότα και είναι έτοιμοι τώρα να μπουν στη γη της επαγγελίας. Η προηγούμενη γενιά χάθηκε, γιατί όταν έφτασε αυτό το σημείο απίστησε και γύρισε πάλι πίσω μέσα στην έρημο. Αφού λοιπόν τώρα ο Μωυσής διηγήθηκε όλα τα γεγονότα, έρχεται στην καρδιά της υπόθεσης, στο τι περιμένει ο Θεός από μας. Πολύ σημαντικό το κεφάλαιο, το εδάφιο 12. «Και τώρα, Ισραήλ, τι ζητεί Κύριος ο Θεός σου παρά σου, ημί να φοβείσαι Κύριον τον Θεό σου, να περπατείς εις πάσα στα σοδούς αυτού και να αγαπάς Αυτόν και να λατρεύεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου». Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η καρδιά της λατρείας του πιστού. Τι περιμένει από μας? Από μας που γνωρίσαμε το ελεός του εν Χριστώ Ιησού. Τι περιμένει ο Θεός από μας? Να τον φοβόμαστε, δηλαδή να τον λατρεύουμε. Να είμαστε ευσεβείς. Να περπατούμε σύμφωνα με το θέλημά Του, με το λόγο Του. Να τον αγαπούμε, να τον λατρεύουμε με όλη την καρδιά μας, με όλη την ψυχή μας. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Να φυλάμε τις εντολές Του και τα διατάγματά Του. Φυσικά και στην Παλιά Διαθήκη οι Ισραηλίτες καλούνται να φυλάξουν τον νόμο για να μπορέσει ο Θεός να τους ευλογήσει. Εάν τις παραβαίνανε τις εντολές, θα ερχόταν η κρίση του Θεού. Ο Θεός για 1500 χρόνια έδειξε στους Ισραηλίτες και στον κόσμο ότι δεν μπορεί να σωθεί άνθρωπος με τον νόμο. Έπρεπε να καταλάβουν ότι είναι πολύ μικροί και αδύναμοι παρόλο τις καλές προσπάθειες να κρατήσουν τον νόμο ώστε να εξητούν τη χάρη του Θεού. Ο λαός αυτός, κάτω από τις πιο ευνοϊκές συνθήκες, σε μια χώρα οργανωμένη γύρω από τον νόμο, δεν κατάφερε να τηρήσει τον νόμο. Αν αυτοί δεν κατάφεραν να τηρήσουν τον νόμο, που η κοινωνία τους ήταν οργανωμένη γύρω από τις 10 εντολές, πόσο, με ποια φόντα να μπορέσουμε εμείς να τηρήσουμε τον νόμο, που η κοινωνία μας έχει απομακρυνθεί από τις 10 εντολές. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας σώζει με τη χάρη Του. Γιατί εμείς, όσο και αν προσπαθήσουμε, πάντοτε θα είμαστε αποτυχημένοι. Στην πραγματικότητα, μία πάντοτε ήταν η μέθοδος του Θεού που σώζει. Και στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη, ο Θεός σώζει με έναν τρόπο, με τη χάρη Του. Σώζει με το έλεος Του και τη χάρη Του. Και υπήρχαν πολλοί που προσέβλεπαν στον Θεό και στη μελλοντική θυσία του Ιησού Χριστού, διαπίστεως εμπιστευόντουσαν στον Θεό να κάνει αυτό το έργο της σωτηρίας. Και φυσικά σήμερα που έχει γίνει αυτό το έργο, μπορούμε να εμπιστευτούμε στον Κύριο Σου Χριστό για να έχουμε την σωτηρία. Το κεφάλαιο συνεχίζει με διάφορες εντολές, με τις απαιτήσεις του Θεού θα έλεγα, από το λαό Ισραήλ. Τους θυμίζει πως πρέπει να αγαπάνε τον ξένο, γιατί και αυτοί ήταν ξένοι στη γη της Αιγύπτου. Αυτή η εντολή έχει ιδιαίτερη σημασία για μας σήμερα. Γιατί ζούμε σε μια εποχή, σε μια κοινωνία που κατακλείζεται από ξένους. Η ελληνική κοινωνία πιστεύω δοκιμάζεται από το θέμα αυτό. Είναι πολύ έντονη η παρουσία των ξένων. Τα στερεότυπα τα δικά μας εξαντλήθηκαν, ότι τάχα εμείς είμαστε φιλόξενοι, η ανοιχτή κοινωνία κτλ. Έχουμε κουμποθεί, βλέπουμε τον ξένο ως εχθρό, ως κάποιον που υπονομεύει το οικονομικό μας σύστημα, την ευημερία μας, τις δουλειές μας κτλ. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια εντολή που ξανά θα πρέπει να θυμηθούμε ως κοινωνία, ότι θα πρέπει να αγαπάμε τον ξένο. Θα πρέπει να θυμηθούμε την παραδοσιακή μας φιλοξενία, αλλά κυρίως πνευματικά να αισθανθούμε, να χαρούμε ότι ο τόπος μας γίνεται τόπος υποδοχής και αγάπης σε όλους αυτούς τους ξένους ανθρώπους που έρχονται. Ας τους υποδεχθούμε, ας τους αγαπήσουμε, ας τους μιλήσουμε για το Ιησού Χριστό. Δεν χρειάζεται σήμερα να πάμε οι Ιεραπόστολοι μακριά, γιατί άνθρωποι από όλο τον πλανήτη έρχονται στην πατρίδα μας. Έτσι λοιπόν, ας τους αγαπήσουμε, ας τους διακονήσουμε και ας τους μιλήσουμε για την αγάπη του Θεού. Καθώς μπαίνουμε στο κεφάλαιο 11, ο Θεός αρχίζει να τους μιλάει τώρα για την γη την οποία πρόκειται να μπουν. Η γη της Επαγγελίας δεν ήταν σαν την Αίγυπτο. Ο Θεός θα τους δώσει τις αρχές που απαιτούνται για να παραμείνουν στη χώρα. Και πρώτα απ' όλα, στα πρώτα 10 εδάφια, ο Θεός τους προσκαλεί σε αφιέρωση. Η ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού είναι η υπακοή. Αυτό ήταν τότε για τους Ισραηλίτες, είναι και για μας σήμερα. Ο Θεός μας λύτρωσε, ο Θεός μας αγάπησε, έκανε ένα έργο σωτηρίας, μας προσκαλεί να ανταποκριθούμε. Όσοι ανταποκριθούμε τώρα, θα πρέπει να ζήσουμε τη ζωή της πίστης με υπακοή. Και βέβαια, εδώ καθώς στα εδάφια μας αυτά, βλέπουμε την διαφορά που είχε η Αίγυπτος με αυτήν την καινούργια γη την οποία έμπαινε ο Ισραήλ. Ήτανε συνηθισμένοι να βλέπουν να αρδεύονται τα χωράφια στην Αίγυπτο. Η γη ήταν επίπεδη και βασιζότανε στα κανάλια, στο περίφημο αυτό αρδευτικό σύστημα που είχε εκεί στην Αίγυπτο, για να γίνει η γη έφορη. Όμως αυτή η γη η οποία κληρονομεί τώρα ο Ισραήλ, μας λέει στο εδάφιο 10, είναι διαφορετική. Βασιζότανε η γεωργία στις βροχοπτώσεις. Μου έχουν πει ότι στην Αίγυπτο οι βροχοπτώσεις είναι λιγότερες από 3 χιλιοστά το χρόνο. Για να καταλάβετε πόσο είναι λίγο, θέλω να σας πω ότι στη Βόρειο Ελλάδα, είμαι Βόρειο Ελλαδίτης και έτσι επιτρέψτε μου, οι βροχοπτώσεις φτάνουν τα 150 εκατοστά τον χρόνο. Τώρα φανταστείτε, στην πατρίδα μας 150 εκατοστά το χρόνο και στην Αίγυπτο 3 χιλιοστά το χρόνο. Είναι μια μεγάλη διαφορά. Και είναι φανερό ότι εκείνη η εποχή η Αίγυπτος εξαρτιόταν από τις αρδρεύσεις. Προσέξτε τώρα όμως. Αυτό το γεωγραφικό στοιχείο γίνεται αρχή παραμονής στην χώρα των Ισραηλιτών. Γιατί βέβαια οι βροχοπτώσεις εξαρτώνται από τον Θεό. Οι αρδρεύσεις από τους ανθρώπους, από το πόσο είναι ικανοί, αλλά οι βροχοπτώσεις από τον Θεό. Η χώρα στην οποία έμπαινε ο λαός αυτός θα ήταν λίγο δύσκολο να την αρδρεύσουν, γιατί ήταν ορεινή. Φυσικά δεν είχαν και τα μέσα για κάτι τέτοιο εκείνο τον καιρό. Έτσι λοιπόν η γη θα εξαρτιόταν από τις βροχοπτώσεις. Ο Θεός το έκανε αυτό με κάποιο σκοπό. Τους έβαλε σε μια τέτοια χώρα που έπρεπε να εξαρτάται από εκείνον για τη βροχή του. Αυτό ο Θεός περίμενε να τραβήξει τους ανθρώπους του πιο κοντά σε εκείνον. Ο λόγος που η γη αυτή σήμερα είναι έρημη, πιστεύω ότι είναι η κρίση του Θεού πάνω στο λαό αυτό. Τη στιγμή που το νερό μπαίνει στο χώμα, η έρημος ανθίζει σαν τριαντάφυλλο. Το νερό είναι αυτό που χρειάζεται. Και ακόμα σήμερα σε εκείνα τα μέρη έχουν πρόβλημα με το νερό. Αν τον υπάκουαν, θα τους ευλογούσε με πρώιμες και όψιμες βροχές. Κοιτάζοντας τη χώρα αυτή, μπορεί κανένας να δει την πνευματική κατάσταση αυτού του λαού. Στην έφορη κοινωνία που ζούμε σήμερα, όπου όλα μας έρχονται τόσο εύκολα, Φοβάμαι ότι οι άνθρωποι υποθέτουν ότι ο Θεός δεν έχει τίποτα να κάνει με τις ευλογίες που έχουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι νομίζουν πως αν τα πράγματα πάνε καλά είναι γιατί εκείνοι τα κατάφεραν. Ενώ αν τα βγάζουν δύσκολα πέρα, τότε φταίει ο Θεός. Ο Θεός είναι εκείνος που προμηθεύει για τις φυσικές μας ανάγκες. Αυτό πια ας τον συνειδητοποιήσουμε. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για τις ευλογίες Του και για την ευημερία την οποία απολαμβάνουμε σήμερα. Είτε τα πράγματα είναι εύκολα, είτε τα πράγματα είναι δύσκολα, ας αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός είναι ο προμηθευτής και ας ζήσουμε να Τον ευλογήσουμε και να ζήσουμε τη ζωή μας αυτή με πίστη. Έτσι λοιπόν, εδώ ο Θεός τους θέτει μπροστά σε μια μεγάλη αρχή παραμονής των ανθρώπων αυτών στη χώρα, που είναι το εδάφιο 22. Η γη είναι δώρο από τον Θεό. Τους έχει δώσει ένα κομμάτι γης που είναι μεγαλύτερο από ό,τι κατάφεραν ποτέ να έχουν στην κατοχή τους. Ήταν από τον ποταμό Εφράτη, όπως διαβάζουμε στα εδάφια 23 με 25, μέχρι τη Μεσόγειο, από τον Λίβανο μέχρι την έρημο από την οποία ήρθαν. Αυτή η περιοχή είναι περίπου 300.000 τετραγωνικά μίλια. Από αυτά δεν είχαν ποτέ στην κατοχή τους περισσότερο από 30.000 τετραγωνικά μίλια. Ακόμα και την εποχή που το βασίλειό τους είχε φτάσει στο Ζενίθ επί Δαβίδ και Σολομώντα. «Κάθε τόπος όπου θα πατήσει το πέλμα του ποδιού σας θα ανήκει σε εσάς», είπε ο Κύριος. Τους είχε δοθεί από τον Θεό και ήταν δική τους, αλλά απέτυχαν να την περπατήσουν, να την διεκδικήσουν και να τη χαρούν. Ο Θεός είπε και στον Ιησού του Ναβί το ίδιο πράγμα. Του είπε ότι η γη ήταν εκεί μπροστά τους και ότι ανήκε στο λαό Ισραήλ. Αλλά τους είπε ότι έπρεπε να πάνε και να περπατήσουν από πάνω μέχρι κάτω στη χώρα. Έπρεπε να την κατακτήσουν. Γιατί υπάρχει τόση διαφορά ανάμεσα σε πιστούς σήμερα? Αυτή είναι μια σπουδαία ερώτηση. Μερικοί χριστιανοί κάθονται και πνευματικά είναι πολύ φτωχοί. Άλλοι είναι απίστευτα πλούσιοι πνευματικά. Ο Θεός λέει καθαρά ότι έχει ευλογήσει όλους τους πιστούς με πνευματικές ευλογίες στα επουράνια εν Χριστώ Ιησού. Μερικοί πιστοί διεκδικούν αυτές τις ευλογίες, άλλοι όχι. Μερικοί πιστοί απολαμβάνουν αυτές τις ευλογίες, άλλοι όχι. Είναι θέμα της δικής μας οικειοποίησης αυτό που ήδη έχουμε. Και ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε με πίστη και να διεκδικήσουμε και να λάβουμε τις δικές του τις ευλογίες. Ο λαός βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Λέει ο Θεός, «Ιδού, εγώ βάλω σήμερον έμπροστέν σας ευλογίαν και κατάρα». Βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι. Τους δίνεται η εντολή να ακολουθήσουν. Η υπακοή είναι η ουσία του θέματος. Εάν υπακούσουν θα ευλογηθούν, αν δεν υπακούσουν θα έχουν την κρίση του Θεού επάνω τους. Η υπακοή είναι κάτι που έχει πάρει δυστυχώς δευτερεύουσα σημασία σήμερα. Πιστεύουμε στη χάρη του Θεού. Κηρύττουμε τη χάρη του Θεού. Σωζόμαστε με τη χάρη του Θεού. Διατηρούμαστε με τη χάρη του Θεού και αυξανόμαστε με τη χάρη του Θεού πνευματικά. Θα πάμε στον ουρανό με τη χάρη του Θεού. Και όταν είμαστε εκεί, για χιλιάδες χρόνια, θα είμαστε εκεί λόγω αυτής της χάρης του Θεού. Αλλά υπάρχουν μεγάλες πνευματικές ευλογίες σήμερα που χάνουμε επειδή δεν είμαστε υπάκουοι στον Κύριο. Ο Ιησούς μας είπε, «Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου». Η υπακοή προσφέρει μια προσωπική, μια θαυμάσια, μια δοξασμένη σχέση με το Θεό. Και το αντίθετο φυσικά είναι αλήθεια. Η ανυπακοή φέρνει μαζί της την κατάρα. Θα προσέξω το θέμα για το οποίο ο Θεός κάνει έκκληση εδώ στους Ισραηλίτες, είναι ασφαλώς ειδωλατρία. Υπήρχε πάντα ο κίνδυνος ο Ισραήλ να στραφεί μακριά από τον Γιαχβέ, το Θεό τους, και να πέσουν πίσω στην ειδωλατρία. Ακριβώς για αυτό το κίνδυνο της ειδωλατρίας βλέπουμε στο επόμενο κεφάλαιο, το 12, ο Θεός να διατάσσει το λαό του να προσφέρει τη λατρεία του μόνο σε ένα τόπο. Ο Θεός διάλεξε τα Ιεροσόλυμα ως τόπο που θα χτιζόταν αργότερα φυσικά ο ναός. Έπρεπε να πηγαίνουν εκεί να λατρεύουν το Θεό. Η ερώτηση είναι γιατί δεν επέτρεψε ο Θεός τη λατρεία σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Νομίζω ότι ο λόγος είναι φανερός. Υπήρχε ειδωλατρία στη χώρα και ο λαός Ισραήλ διατάχθηκε να καταστρέψει την ιδωλατρία. Επειδή δεν την κατάστρεψε αυτή την ιδωλατρία, διατάχθηκαν να συγκεντρώνονται σε ένα μέρος για λατρεία. Αυτό ένωνε τη λατρεία τους και τους έφερε πιο κοντά σαν έθνος. Ήταν ένα όταν ανέβαιναν στα Ιεροσόλυμα για τις γιορτές. Σήμερα δεν χρειάζεται να συναντιόμαστε σε ένα μέρος για να λατρεύουμε τον Θεό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας έδωσε το λόγο γι' αυτό. Είπε, πίστεψέ με γυναίκα, είπε στη Σαμαρίτισσα, είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό, ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς Σαμαρίτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, που οι πραγματικοί λατρευτές θα λατρεύουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια, γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με την δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια. Αυτή είναι η δασκαλία του Κυρίου μας. Οι πιστοί σήμερα δεν συναντιόμαστε σε ένα τόπο για να λατρεύσουμε το Θεό. Μπορούμε να το λατρεύσουμε παντού. Συναντιόνται όλοι οι πιστοί μπροστά σε ένα πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ και ας μείνουμε σε λατρεία γύρω από το πρόσωπο, το θαυμαστό αυτό πρόσωπο του Κυρίου. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.